Samtidig undrer man sig selv over, hvad man får præsenteret sig selv som. Men jeg får nok ikke en chance til at gøre det bedre end det der med OB og sådan nogle ting der, men så må jeg leve med det jo. Aftens emne er Gud som den gode hyrde, Jesus som den gode hyrde. Og det er jo et tema, som på en eller anden måde i den bibelske sammenhæng har meget indforståethed i det, i det at det var så almindeligt med hyrden på marken i Israel. Det er jo knap så kendt her i Danmark, selvom vi har får. Måske skal jeg lige spørge mig, er der nogen af jer, der har får, inden jeg begynder at genere sådan nogle... Jeg helst ikke have for mange fjender med mig hjemme. Ja. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi du vil være hyrde for os. For vi har i den grad brug for det. Vi har brug for en, som vil passe på os, og som vil kæmpe for os, og som kender vejen, og vil føre os det rette sted hen. Vi beder os om, at du vil ved det ord, som vi skal dele med hinanden i aften, også give os glæde i det, at du er vores hyrde, og du vil være det. Og du svigter ikke, men du går hele vejen igennem død og grav til opstandelse for os. Vil du velsigne ved din Helligånd det, som vi skal være sammen om. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Der bliver to gange i løbet af den her aften, hvor jeg lige bryder af, og hvor I får lov til at bruge nogle få minutter i samtale med hinanden, med den, som I lige sidder ved siden af. Det kommer sådan lige om lidt. Det der billede der, det tror jeg faktisk, at nogen af jer kender. Det der billede, det er hængt hjemme hos mine bedsteforældres hjem. Jesus som den gode hyrde. Og da mine bedsteforældre døde i Skjern, så overtog min far og mor det i Odense. Og så blev det hængt op i stuen der. Og da far og mor så døde, så arvede jeg det. Jeg vil ikke sige, at det var den helt store begejstring. Jeg synes faktisk, at rammen var bedre end selve billedet. Fordi de der rammer, de er næsten ikke til at få fat i. Guldrammerne der, som er så enormt flotte. Så jeg vendte billedet med Jesus som den gode hyrde, og så klistrede det op med familiefotos. Så nu er den derhjemme med familiefotos og med en bagside med Jesus som den gode hyrde. Det er måske ikke så flatterende, men det sådan er virkeligheden, og man kan lige så godt forholde sig til virkeligheden. Jeg synes, det er lidt for romantisk, men jeg ved, at mange af os, som gik i søndagsskole på et eller andet tidspunkt, fik det også som et glansbillede, sammen med alle mulige andre af Carl Blocks billeder, som er også meget romantiske. Nå, jeg er ikke kunstkritiker ellers. Det her, at Jesus er den gode hyrde, det har mange facetter i sig. Og jeg kunne godt tænke mig sådan her indlændingsvis bare til jer, så siger jeg, hvad betyder hyrdebilledet, hvis det overhovedet betyder noget for dig? Og så hvis I nu kommer hurtigt videre, så kan I jo prøve lige at liste op for hinanden, hvor i Bibelen har vi noget med hyrder og får. Og det får I 3 minutter og 20 sekunder får I faktisk til det. Så værsgo, opgaven er givet. Værsgo. Ja. Fint. Nu vil vi spore lidt ind på det her. Og det som jeg har fået, altså det som jeg har givet som tekst, det er det afsnit, som det er fra Ezekiels bog, kapitel 34, vers 11-16. Og hele Ezekiels bogen, kapitel 34, handler om hyrden og fårene. Og Ezekiel prøver at tale om ind i sin egen tid, og han revser også folket i det her kapitel. Men i 11-16, der står der nogle voldsomt vigtige ord. Det står sådan her. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får, og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge ved vandløbene overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Jeg synes, at den første slide der med teksten, der kan man ikke andet tænke på, hvad Gud gjorde, da han samlede jøder fra hele verden og gav dem Israels land tilbage. Jeg vil føre dem tilbage til Israel. Jeg vil holde øje med dem. Jeg vil lade dem lejre sig. De skal græsse på bjergene osv. De er ført hjem. Det andet afsnit synes jeg måske mere er en generel betragtning af, hvordan Gud egentlig har det, ikke bare med Israels folk, men for alle mennesker. Der er tre vigtige steder, i hvert fald tre vigtige steder for mig, hvor der står noget om hyrderne. Det ene, det er Johannes 10, hvor Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Det andet, det er Sekelsbogen 34, hvor vi har læst det her. Og så synes jeg også, at salme 23, Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Hvis man har fat i de der tre afsnit der, så synes jeg, at man får på en eller anden måde en fantastisk billede af, hvad det vil sige at være hyrde, og hvad det vil sige at være får. Og så er der bare rigtig mange andre steder i Bibelen, som der taler om hyrde og får. Hvis vi begynder allerede i Bibelens begyndelse, så siger Gud til Adam, at han skal dyrke og han skal vogte. Og det ord, vogte, det siger jo noget om det der med at passe på, som hyrden passer på sine får. Dyrke, det er jo det med planter, som man skal sørge for, buske og træer. Men vogte, det har den her at have omsorg for, at sørge for, at de bliver beskyttet alt det levende, som man er blevet sat til. Og det er jo lidt karakteristisk, at allerede efter den første generation, så bliver Abel forhyrde og får lov til at arbejde med det. Så det der med at være hyrde og får, det er et gængs billede i Bibelen. Man siger faktisk, at der er cirka 400 steder, hvor navnet får er nævnt. Og hvis I ikke tror på mig, så kan I bare gå hjem og til videre selv og kontrollere. Jeg har ikke selv kontrolleret, jeg har læst det mig til det. Der er 100 steder, hvor ordet hyrde bliver brugt. Så det er et almindeligt ord. Hvordan beskrives så får? Ja. Der står, at man kan læse ud af det, at de mister nemt orienteringen. De farer nemt vildt. De kan ikke finde hjem, hvis de faktisk... Det er jo ikke ligesom en hund, som man siger, gå så hjem, Peter. Nej, det er ikke Peter. Lukas, nej, et eller andet navn. Gå nu hjem, og så kan en hund finde ud af at gå hjem. Hvis man siger til et får, gå hjem, så står det der og aner ikke, hvad det skal. Hvis det nu kommer på gale veje, og hyrdene kommer ud for at finde det, og så siger nu er jeg kommet for at hjælpe dig. Tror du så, at får står der? Ja! Det gør den ikke. Den står bare stille og tænker, hvad vil du her? Og derfor er det tit, at hyrden må faktisk få det her får op, binde benene på dem, op på skulderen. Det ser mega romantisk ud, men det er hårdt arbejde, og det gør man ved stædige får. De kan ikke finde vej. De er stædige. Og så siger man, du skal ikke lægge dit hoved på et får, selvom det er måske en dejlig pude at lægge på, fordi der er simpelthen så meget sygdom i den her pels, af tiks og orme og ting og sager, så lad være med det. Og så det sidste, det er jo, som vi godt kender herovre fra Vestjylland af, de er mega forsvarsløse. Kommer der en bedre uld, som går rundt ned i Ølgod, eller ned omkring det der område der, og kommer ud der, og så er fårene forsvarsløse. Sådan er de. Der er ikke meget kampgen i et får. Jeg husker en gang, jeg var på Færøerne, det er mange år tilbage, hvor jeg så et får blive slagtet. Det gjorde ingen modstand overhovedet. Han tog bare livet af det, og så var det død. Og så tog han og skar det op og parterede det og gjorde ved. Der var ingen lyd. Det er ikke som en gris. Eller hvad det er, som når grisene bliver slagtet der, og de skriger helt vildt. Et får, det er fuldstændig stille, når det bliver slagtet. Vi er som får, siger Bibelen. Er det sandt, at du mister nemt orienteringen i dit liv? Er det nemt? Er det rigtigt, at du nemt er en stædig red og ikke vil tage imod anvisning? Er det let, er det ret, at vi sige, at vi nemt bliver syge? At vi er forsvarsløse over for dem, som kommer og frister os i alle ting? Er vi? Ja, vi er. Vi er som får. Vi er hjælpeløse. Der er brug for hyrder til at tage vare på fåreflokken. Og da Gud har skabt alle ting og indrettet også livet med os, så synes jeg, at jeg ser tre spejlinger i det her hyrdebillede, som er vigtige i vores liv med hinanden. Det ene, det er familien, at der er hyrder i en familie. Der er en far og en mor, som er blevet bedt om at være hyrde for sine børn og dem, der er i familien. Den opgave er så vigtig, både at tage vare på det og opdrive og lære og bespise og gøre ting og sager og opleve i Guds ord og føre mennesker frem, så de kommer til at lære Gud at kende og tro på Jesus Kristus og få et liv sammen med ham. Der er hyrder i vores familie. Du og jeg, som er blevet betroet børn, eller måske også en lærer, eller en pædagog, eller hvad man nu har, eller en børnekredsleder, vi er blevet hyrder for at tage vare på nogen. Den anden ordning, som der er i vores samfund, det er, at der er faktisk mennesker, som har fået en betroet stilling. Konger, embedsmænd, borgmestre. Jeg ved ikke, om I kender hende der. I kender hende godt? I ved godt, hvem hun er? Altså, jeg tænker på hende til venstre. Hende til højre, hun er på hende næsten hele tiden. Hun snakker selv med de største over i USA, har jeg hørt hende til højre. Der står, bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al Guds frygtig agtværdighed. Hvorfor? Fordi de her mennesker er blevet sat ind i en opgave, som er vigtig for os, som er borgere i et samfund. Der er nogen, som er blevet hyrder for os, og som skal tage vare på den befolkningsgruppe, som de har fået ansvar for. Den tredje instans, det er kirken, Indre Mission, det er andre kirkelige bevægelser og kristne bevægelser. Pastor betyder hyrde. Der er nogen, som har fået den særlige opgave betroet at tage vare på en menighed, så de bliver ledt efter Guds ord frem til herlighed. Tag vare på de sakramenter, der er givet os, så vi kan få at vide, at vores synder er forladt. De her tre instanser, som det er, som skulle være hyrder, de er bare alle sammen sat under et syndefald. Det er jeg som forælder. Jeg er ikke den perfekte forælder. Det er de folk, som er i statsapparatet. De er også faldende mennesker. Det er præster og ledere i kirker og missionsbevægelser. De er også der. Det kan vi jo bare høre hele tiden. Vi er alle sat under den vinkel, at vi er faldende i synd. Vi har ikke den her fuldkommenhed, at vi bare gør alting rigtigt. Derfor siger Ezekiel også om sit folk omkring de her ting. Han siger sådan, ved Israels hyrder, som vogter sig selv. Skal hyrder ikke vogte for? De svage har de ikke styrket. De syge har de ikke helbredt. Og de kvæste har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage. De vildfarne har I ikke ledt efter. Og de stærke har I ikke underkuet med vold. Ezekiel må også komme med sin kritik over for de ledere, som er både inden for det værtslige og for det åndelige system, at hyrderne har ikke varetaget deres opgave, som de skulle. Og det betyder, at de folk, som er, de skulle varetage, er som vandrygtede. De er som forkommende. De ved ikke, hvor vejen går i livet. Ved Israels hyrder. De tager ikke vare på de svage. De tager ikke vare på dem, der er syge. Og de store og de stærke, dem underkuer de ikke, men de får lov til at leve deres eget liv. Derfor siger Ezekiel de her fantastiske ord. Guds forunderlige svar. For det siger Gud Herren. Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Gud træder ind i verdenshistorien for at sige, nu kommer jeg selv for at være hyrde for de får, der er i den verden. Jeg vil selv søge efter dem, for der er mange, der kommer bort fra mig. Jeg vil holde øje med dem, ikke fordi jeg skal kontrollere dem, men jeg vil sørge for, at jeg er til stede i deres liv, så jeg kan velsigne dem med alt det, der er himlens åndelige velsignelse. Jeg er her, siger Gud. Jeg er hyrde for fårene. I Johannes, der siger Johannes evangeliet kapitel 10, der står det, jeg er den gode hyrde. Og jeg understreger det her, jeg er. For det der, jeg er, det er Gud selv, hans navn, jeg er. Jeg er Gud himself. Jeg er den gode hyrde, som Gud er. Jeg er. Og det er flere gange i vores Nye Testamente, hvor Jesus lige pludselig kører det over, som Gud var, som jeg er. At Jesus gør sig selv Gud lig. En af de ting, som har slået mig her på det sidste, hvor jeg har læst lidt i anden kapitel i Johannes evangeliet, det er, at når Nathanael prøver at gemme sig under figentræet der, og Jesus siger, jeg så dig under figentræet, Nathanael, så siger Nathanael, du er Guds søn, hvis du virkelig har set mig under figentræet. Ja, det er jeg. Og så siger Jesus til ham og til sine disciple, men I skal få større ting at se. Hvad er større end det? I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Hvis du tænker tilbage omkring menneskesønnen og de ting der, så husker du tydeligt, da Jakob lå ude på Betels mark, og han så himmelstien, der var åben for ham, og han blev overrasket over, at himmelstien blev åbnet for ham, fordi han var en bedrager, og han havde bestemt ikke fortjent, at der var en vej op til himlen. Da han vågner næste morgen, så siger han, her er Guds hus og himlens port. Nu siger Jesus til Nathanael og de andre disciple, I skal se himlen åben. Og Guds engle, som Jakob så i drømmen uden for Betel, stiger op og stiger ned over menneskesønnen. Her er himlens hus, eller Guds hus og himlens port. Lige her. Jeg er Gud lige. Det er det. Og Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Han siger ikke, jeg vil godt være et godt alternativ til alle mulige andre hyrder. Det siger han ikke. Han siger, jeg er den. Der er kun én god hyrde, og det er Jesus Kristus. Han er den gode hyrde. Jesu væsen, når han viser sig som hyrden, det er en fuldkommen hyrde med et tjenersind. Han ved, at han er nødt til at kaste sit liv ind til redning for sin jord. Han er ikke som daglejerne, som er der indtil det går godt, og når faren kommer, så skrider de. Han tager kampen op mod det, der er fårenes værste fjender. Sådan er Jesus fuldkommen i sin hyrdeopgave. De tre ting, som er fårenes værste, og som er dig og din og min værste fjende, det er synden og døden og dommen. Det er de tre ting, som er den værste fjende for fårene. Jeg synes, at hvis jeg skal læse et afsnit i Bibelen, som siger noget om det, så prøv at høre et lille udsnit af salme 22. Han siger om den her, om sig selv. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det her, det er sådan en langfredags stemning, hvor Jesus går i døden for os som får. Så siger salmisten sådan her. Stærke tyre omringer mig. Sådan oplevede Jesus det på korset. Stærke tyre omringer mig. Basan bøfler omringer mig. Rovgriske og brølende løver spærer gabet op imod mig. Hunde omgiver mig. Her er hyrden trængt til døden. Alt det onde spærer sin gab op imod Jesus Kristus for at overmande ham på et kors. Han siger om sig selv, den mand, som hænger på korset, min gane er tør som et potteskår. De har gennemboret mine hænder og fødder, siger salmisten i salme 22. De deler mine klæder imellem sig og kaster løg om min klædning. Ved du hvad? Den gode hyrde kaster sig ind i kampen for fårene mod synd, mod død og mod dom. Og han sejrer. Han sejrer. Hvis der er nogen, der kan bære den hæderstitel, den gode hyrde, så er det Jesus. Det er ham, som har vist sig at være den gode hyrde. Det skriftafsnit, som vi havde, slutter med et fantastisk vers. Han siger sådan, den gode hyrde siger, de vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vogter dem på rette måde. Ved du hvad? Det er et guldvers der. Det er et vildt stærkt vers om, hvad han gør for dig og mig. Det står der. Jeg kan godt tænke mig, at du skulle smage på det her vers lidt. Og finde trøsten i det. Og så vil jeg godt spørge dig, er du nævnt i det her vers? Kan du finde dig selv i det her vers? Og det får I 3 minutter til at snakke med sidemanden om, hvis du vil snakke. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæste vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vogter dem på rette måde. Prøv at smage på det her vers. Hvilken trøst er der i verset? Er du nævnt her? 3 minutter. Tak for det. For mig selv synes jeg, at der er rigtig meget trøst at hente i det her. Den første understregning, som jeg har givet, er de vildfarne. Jeg tænker, at der er mennesker, som er faret vildt, også i en kristen sammenhæng, og som på en eller anden måde er kommet bort fra livet med Gud. Der får vi at vide, at de vildfarne vil jeg, og det siger Jesus, det siger Gud selv, vil jeg lede efter. Samtidig kan vi jo sige til hinanden, det er godt, at vi kan bede for folk, og det er rigtig, rigtig godt. Og så skal vi vide, at der er faktisk en, som leder sammen med os efter det menneske, som er kommet bort fra det. Den anden understrømning ligger næsten tæt på det, at de bortkomne vil jeg føre tilbage. Sikkert løfte, at de bortkomne. Jeg ved, at der er mange, jeg mødte mange også i min egen alder, som, og hvor vi kom til at snakke om det, at være en familie. Og så er der mange, som kan sige, jamen der er også nogle af vores børn, eller svigerbørn, eller et eller andet i den familie, som faktisk i hverken kommer i kirke eller missionshus mere. De bortkomne. De vildfarne. De er ikke overladt til sig selv. Men der er en, der leder og vil føre dem tilbage. Det er hans største intention. Det er hans største engagement, at få de mennesker, som er vildfarne og bortkommende, til at komme tilbage til livet sammen med ham. Måske kan du føle dig kvæstet. Måske kan du føle, at livet faktisk ikke er så enkelt endda. Måske kan du opleve det, at du selv inden for det arbejde, som du tænker er et kristen arbejde, også på en eller anden måde bliver lidt voldsomt og lidt tungt for dig. Jeg føler mig faktisk ikke, at jeg har energi. Jeg føler mig kvæstet. Jeg føler næsten, at jeg har lyst til at kvitte det og sige, de må have andre til at lave den opgave. Hvis jeg kan komme med personligt, så har jeg i den her eftermiddag stået og undervist i 2 timer på engelsk, og jeg har haft engelsk i alt for få år. Men de der asylansøgere, som er i Nørlandskirken, vi har ingen tolk, der kan oversætte fra dansk, men de kan oversætte fra engelsk, og derfor er Kurt Nielsen blevet bedt om at undervise på engelsk. Jeg skal lige sige dig, når han kom på overarbejde. Jeg føler mig samtidig, når jeg går for de der 2 timers undervisning. Jeg er fuldstændig kvæstet. Var det ikke bedre, at der var nogen andre, som gjorde det her? Skal jeg ikke bare løbe ud af bagdøren? Så siger han, hør den. De kvæstede ved at forbinde. De syge ved at styrke. Jeg synes, indtil jeg var 40 år, der var hørt jeg med til de fede og stærke. Det var lige før, jeg var lidt selvfed. Jeg tænkte, der er ikke noget, der kan ramme mig. Jeg er simpelthen bare forskånet for alt det, der kan lægge mig ned. Prøv at tænke, der er en, som siger, at de fede og stærke vil jeg passe på. Det har vi brug for. Vi har brug for, at dem, som er stærke og fede, ikke bare får lov til at gå for sig selv, men at Gud faktisk arbejder med dem og passer på dem. Jeg vogter dem på rette måde. Den gode hyrde, han sætter sit liv til for fårene. I Johannes 10 er det et fantastisk kapitel, hvor også det der med kærligheden, det er at sætte sit liv til for sine venner. Det er stort. Den gode hyrde satte sit liv til for fårene. Om det forhold mellem hyrde og får, der siger Johannes det sådan i 10. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Jeg for nylig var jeg snakket med en, som havde en nabo, som havde får, og en dag var så nogle af fårene kom uden for folden, om på den anden side af hegnen, og den der, det får der, som var ude på den anden side af hegnen, havde lige glemt, hvor den kom ud, og kunne så ikke finde ind igen. Og så naboen ringede så til vedkommende og sagde, dine får, de går uden for indhegningen. Hvor til konen sagde, det ved jeg godt, men de skal nok komme ind, når min mand kommer hjem fra arbejde. For hvis jeg kalder på dem, hører de ikke efter. Men når min mand kommer, så hører de efter, hvad han siger. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af mit hånd. Det er et fantastisk løft. Der er ingen, der er så stærk, at de kan rive os ud af Jesu hånd. Den tryghed, synes jeg, at det første billede viste lidt af. At være i Jesu favn er det bedste sted at være. Ingen kan rive os ud af den favn. Lad os bede. Far i himmel, vi takker dig for din, at du er den gode hyrde. Du satte livet til for os. Du gav dit liv i kampen mod synd, død og dom. Tak, at du kalder på os. Tak, at du leder efter både de bortkomne og dem, som er fart vild. Tak, at du kæres for dem, som er syge og som er lemlæstet og som er mister modet. Tak, fordi du også tænker på dem, som synes bare, det går godt. At du også leder dem på rette vej. Jesus, vi takker dig, fordi du har ført os hele vejen hjem til dit rige, både nu og for evigt. Amen.